Бишкекте түшкү саат 1 ООДА Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен шаршемби 2 сентябрдагы уктуруубузду баштайбыз. Алдыда парламентке аттанган партияларды борбордук шайлоо комиссиясы окутууда. Шайлоого бараткандар арасында азыркы депутаттар көп, алар кызматын үгүт үчүн пайдаланышы мүмкүнбү?
Жумуштарын бүтүрүп, үгүт жүргүзө берсе болот да. Мисалы, депутат болсо, ага деген телевидение ачык, радиолордун баары ачык.
1 сентябрдан баштап мугалимдердин айлыгы чын эле көтөрүлөбү же мурдагыдай эле дагалданышабы? Казакстан менен Кытай 23 миллиард долларлык келишимдерге кол коюшту.
Бээжинде президент Си Цзиньпин менен сүйлөштөрдүн жүрүшүндө биргелешкен 45 гана түзүүгү макулдашылды.
Алдагы жарым саатта ушул жана башка маалыматтарды кенен угаласыз. Кызматыңызда Али Токтокунов, эмесе толкунда чогуу бололу. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофонду Канымгүл Элкеева козутам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте сотко нааразылар митингге чыкты. Бишкектеги номер 47 абактын жетекчи орун басары Милан Шакиевке кол салды деп айыпталып камалган Нуркемел Искендеров жана Тимур Айткожо уулунун 20 тууганы ак үй алдына митингге чыгышты. Алар балдарынын бейкүнөө камалганын айтып, ишти кайра кароону талап кылышууда. Коомдук жактоочу Исмаил Токубаевдин азаттык айтымында тергөө ишинде далил катары тиешелүү видеолор тиркелбей калган.
Сезон 8 сатурниге жыпчылаган чечиндирип алып турсага чейин бакалашкаларга суу толтуруп алып анан темир пруттарды алып алып анан балдарды сабап атып мойнун алдырабыз депчи. 190 сантиметр деп көргөн жана Елена деген аял көргөзүп атат. Биздин жээнибиздин боюнун узундугу болгон 1.50 сантиметрге чыкса чыгат, чыкпаса чыкпайт. Жөн эле ак жеринен азап тартып жатышат да.
Былтыр декабрда 47 абактын жетекчи орун басары Милан Шакиевке кол сал болуп 6 жеринен бычак жеген, ага шектүү катары 4 бала суралып, алардан 2 камалган жаз аткаруу кызматына кол салуу Шакиевдин ишине байланыштуу болгонун айтууда. Жогорку кеңеш бүгүн кворум топтой алган жок. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында алгач 34 гана депутат каттоодон өттү. Кворум топтолбогондуктан 15 мүнөттүк танапис жарыяланган. Танапистен кийин 52 депутат катталып, төрага Асылбек Жээнбеков отурум болбостугун маалымдады. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылыштагы курамы жайкы эс алуудан кийин кечээ 1 сентябрда 1-чи жыйынга чогулган. Депутаттардын 92 ар кайсы партиядан шайлоого катышып жаткандыктан бүгүнкү жыйында кворум болбой калыш ыктымалдыгын парламенттин аппаратынан Азаттыкка кабарлашкан эле. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышчу партияларга үгүт иштерин жүргүзүү боюнча тренинг өткөрүүдө. Анда үгүт маалындагы мыйзам бузуулар, шайлоо фондундагы каражатты жумшоонун эрежелери, салык төлөө сыяктуу маселелер боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Парламенттик шайлоо 4 октябрга белгиленген, анда 14 партия атсалышат. Үгүт иштери 4 сентябрда башталат. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тойгунал Абдыраимов тизмеде соттолгондор өтө көп экенин билдирди. Алардын арасында коррупция, уурулук, зордуктоо жана башка беренелер боюнча кылмыш иши козголгондор бар. Кээ бир партиялар кылмыш иши козголгон талапкерлерди чакыртып алууда. Айрымдары ошол бойдон калды. Кылмыш иши козголуп, соттолгондордун тизмесин партияларга кайрадан жөнөтүп атабыз. Эгер алар жогорку кеңешке өтүп кетсе, борбордук шайлоо комиссиясы эмес партия жооптуу болот, деди Абдыраимов. Шайлоого катышкан 234 талапкерге буга чейин кылмыш иши козголгону 1 сентябрда парламенттин комитет жыйынында ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов билдирген. Будапештте мигранттар митингге чыкты. Венгрия борборундагы темир жол бекетинде 1 сентябрь күнү жүздөгөн мигранттар демонстрацияга чыгып, Германияга кетүүгө уруксат берүү талабын коюшту. Жергиликтүү булактар жазгандай, жалданган митингчилер кол чаап, ышкырып, колдоорундагы билеттерин силкип, Германия деп кыйкырык салышты. Андан соң бекетке кире беришти кайтарып турган полиция кызматкерлерине тушуна барып, жерге отуруп алышты. Алгач бийлик темир жол бекетине кирчү жолду бекитти, андан соң биротоло бекеттин тегерегин куралданган полиция курчап алды. Бекет ичиндеги ондогон мигранттарды күч кызматкерлери кууп чыкты. Жакында Чыгыш жана Африка өлкөлөрүнөн келген мигранттар саны кескин өсүп кеткендиктен, Европа кризиске кептелүүдө Еврошаркет маселени чечүүнүн жолун таба албаган өлкөлөрдү сынга алды. Евробиримдик Исмаилованын ишин кайра карап чыгууга чакырды. Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Магерини жана Еврокомиссия өкүлү Йоханнес Хан Азербайжан бийлигине кайрылып, 7.5 жылга эркинен ажыратылган журналист Хадижа Исмаилованын ишин кайра карап чыгууга үндөдү. Жогорку бийлик чөйрөсүндөгү коррупцияны изилдеген Азаттык радиосунун Азери кызматы менен иштешкен Исмаилова адамдарды каралаган, салык төлөгөн эмес, мыйзамсыз ашкердик кылган, мүлктү мыйзамсыз менчиктеп алган, укугун бейчекке пайдаланган деп айыпталды. Аны 7,5 жылга эркинен ажыратуу өкүмү кечээ чыгарылган. Ал өзүнө коюлган айыптоолор негизсиз деп башынан эле айтып жүрөт. Кыргыз-Кытай чек арасы убактылуу жабылат. Кыргызстандын чек ара кызматы маалымдагандай, чек ара Кытайдын демилгеси менен убактылуу жабылууда. Ага ылайык 3 сентябрдан 6 сентябрга чейин Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркештам жана Торугар чек ара бекети жабык болот. Ушул күндөрү Кытайда 2-чи дүйнөлүк согушта жеңиштин 70 жылдыгы белгиленүүдө. Ага катышууга Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев баш болгон кыргыз делегациясы да жөнөп кеткен. Али,
чоң рахмат. Жергиликтүү жанайлар алып жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Мына ушул эле жаңылыктарды биз Азаттык чекитке илип жатабыз. Эгер чөнтөк телефондон киргиңиз келсе, анда Азаттык чекит моби дарегин терип кириңиз. Сайтыбызда мындан башка видео баяндар, маектер жана макалалар жайгашкан. Ошондой эле шайлоого аттанган партиялардын лидерлерине болгон биздин суроолорубуз, алар менен маектерибиз жайгашкан. Азаттык билиш жана ыңгайсыз суроолор телепрограммаларында сайтыбыздан көрө аласыз. Мына ушул эки программабыз кайрадан коомдук биринчи каналдан чыга баштады. Кайсы күнү чыга турганы боюнча биздин кулактандырууну угуп алып, анан берүүбүздү уланталы. Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык бүлүштү ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз. Уктуруубузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышчу партияларга үгүт иштерин жүргүзүү боюнча тренинг өтөдү. Анда үгүт маалындагы мыйзам бузуулар, шайлоо фондундагы каражатты жумшоонун эрежелери, салык төлөө сыяктуу маселелер боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Мына ошол жерде азыр биздин кабарчыбыз Самат Жумакадыров да бар. Самат, кандайсың?
Саламатсызбы.
Негизи бул шайлоодо аябай мындай бир кымбат шайлоо болот, добуштар аябай сатылат, сатып алуу аракеттери болот, мыйзам бузуулар да болушу мүмкүн деп атышат да. Ушуга карата БШКнын чаралары катуу эле болуп атабы, мындай аракети жакшы эле болуп атабы? Анан
негизинен бүгүнкү ошол рахмат Али, ушу тренингке шайлоого катышчу 14 партиядан өкүлдөр келген. Алгач аларга ушу кайрадан эле Боршайкомдун төрагасы Туйгун Абдырайымов тизмеңерди тактап алгыла деп өтүнүп өттү да. Мынча көп сандагы кылмыш иши козголгон талапкерлер болгон эмес деп өттү. Жалпысынан ИИМ кечээ күнү 234 адам адамга мурда кийин кылмыш иши козголгонун айткан болчу. Буга партия лидерлери жоопту деген БШК төрагасы азыркыда кээ бир талапкерлер чакыртылып жатканын айтып, ал эми дагы деле болсо тизмеде турат деп өттү да. Анан кийин
кээ бирлер
жогорку кеңешке келе турган болсо анан БШКны күнөөлөбөгүлө деген түз эле оюн айтып өттү да. Негизинен партияларды өлкөдө үгүттөөнү кандай жүргүзүү керек жөнүндө маалыматтардын майда чүйдөлөрүнө чейин түшүндүрмө берилди. Айрым партиялар болсо үгүттү эрте эле баштап алганы айтылып, негизинен одоно кеткендер деле болгон жок экени билинди. Бирок ошентсе да үгүттү тымызын баштап жаткандар бар экенин ачык ачык атат.
Самат, бул шайлоодо добуш сатып алуу маселеси мындай алдыга чыгат деп атат да. Анан кийин талдоочуларчы, анан мына ушуну алдын алуу үчүн кандайдыр бир чаралар же түшүндүрүү иштери айтылдыбы? Эгер добуш сатып алса, ошол далилденсе эмне кылат экен БШК?
Жок, азыркы учурда мынакей дал ушул маселе каралып жаткан учур, шайлоо процесси кандай болот деген мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү келип, ошол 14 партиянын өкүлдөрүнө жолугуп деги эле учурда шайлоо күнү кандай болот, аппараттар кандай өтөт, добуш сатып алуу мүмкүнбү дегенде, мисалы үчүн ошол эле урналарга мурда барып добуш берип анан кийин телефонго тартып чыга турган болсо, бул жолкусун андай дээрлик кылуу мүмкүн эмес деп, урналар урнадан дагы шайлоо кабиналары жарым жартылай ачык, жарым жартылай жабык болоору айтылды. Ал эми шайлоо бүт электрондук негизде болуп, ал жерде кандайдыр бир ошол БШК менен же болбосо байкоочулар менен шайлоочунун экөөнүн ортосунда контакт дээрлик жок десе минималдаштыруу болуп атат да. Ошол эле шайлоочу келип аппаратка келип көрүнөт, келип андан чекти алып эле кайра барып бюллетень алат. Болушунча минималдаштырып атат. Эми аны шайлоо процесси
албетте
учурунда көрсөтүлбөсө, азыркы учурда негизи айтылганына караганда жылмакай болуп келүүдө.
Албетте, эми ошол учурда иш жүзүндө көрөлү, кандай болорун. Ошентсе дагы шайлоо таза өтсүн деген тилекти айталы дагы. Самат Жумакадыровдун бул боюнча макаласын кечки берүүлөрүбүздөн уга аласыздар. Биз болсо кийинки темага өтөлү. Сентябрдан тарта мугалимдердин айлыгы 50% көтөрүлөрү айтылган, бирок президент Алмазбек Атамбаев өкмөт мындан 3 жыл мурда да мугалимдердин айлыгын көтөрөбүз деп алдап койгонун, бул жолу маянаалардын көтөрүлүшүн өзү көзөмөлдөй турганын билдирди. Адистер болсо окутуучулардын акысы шайлоого утурлай көтөрүлгөнү жатканы айтып чыгышты. Анткени менен алардын сааттары кыскарып отуруп, колдоруна мурдагыдай эле жарабаган акча алып калышат деп чочулап атышат. Мына ушул теманы кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев иликтөөгө алды. Ал азыр студияда. Улан, ушул убакытка чейин эмне белгилүү болду сага?
Жогорудагы сөздү президент Атамбаев кече билим күнүнө карата номер 1 гимназия интернатка барганда сүйлөдү. Ал буга чейин дагы өкмөт ушул мугалимдердин айлыгын 3 эсе көтөрдүк деп 2011 жылы тагыраак айтканда май айында сөз берген, бирок иш жүзүндө кайра эле мурдагы тас кейпине түшүп калды деп айтты эле. Биринчи ошону угуп алалы.
Маяналарды 50% көбөттүк деп айтты өкмөт, бирок бир айдан кийин дагы бир текшерип көрөмүз. Кайрадан 3-4 жыл мурун кудай алдап кетпесинби, жакшылап бир каралып, бул жолу Эльмира Сансызбаевна министр дагы айналып турам, өзгөчө бир көңүл бура, бул жолу кайрадан мугалимдер алданып калбасын, тийиштүү маяналарын алсын.
Президент ушул билим берүү министри Эльвира Сариевянын көзүнчө ушундай билдирүү жасады. Атамбаев ошол 2011 жылы 1 майда көтөрүлгөн айлыктар жөнүндө сөз кылып жатат. Ошондо дагы өкмөт мугалимдердин баягы эмгек стажына карата, анан сааттарына карата 3 эсе көтөрүлдү деп ошондо да убада кылган, бирок иш жүзүндө мугалимдер өздөрү кайра эле мурдагы сааттар кыскарып отуруп мурдагыдай эле акча алып калганын айтышкан. Анан бул суроо боюнча азыркы билим берүү министри Эльвира Сариевага да кайрылдык. Ал бул жолу 50% көтөрүлөт, бирок сааттар 2 эсе кайра мурдагыдай эле сааттары көтөрүлөт деп бизге жооп берди.
Айлыкты көтөрүш үчүн быйыл мына сааттын көлөмүн биз 2 эсе көтөрүп атабыз. Өзгөчө башталгыч класстарга жана бала бакчаларга 80% көтөрөбүз. Ошондо мына мисалы орточо өлчөм менен бир 18-19 саат берген мугалим 6,500 сом болсо, азыр жок дегенде 11,500 же 12,000 сомго жетиш керек.
Улан, ошондо демек мугалимдердин иши дагы көбөйткөн, айлыгы дагы көбөйүп турбайбы?
Азыркы министрликтин сөзү боюнча ошондой болуп атат. Анан буга карата өкмөт 2,200 млн сом кошумча акча каражат бөлүп жатабыз деп атат. Анан президент дагы өз сөзүндө дүйнө жүзү боюнча Кыргызстандай билим берүүгө акча салган өлкө жок, тагыраак айтканда бюджеттин 23,4% бюджет билим берүүгө каражат. Бирок ошол эле учурда Португалия, Швейцария аркылуу өлкөлөр 40% бюджеттин 40% билим берүүгө жумшашат.
Албетте, биз эми мугалимдер бир айдан кийин колуна канча акча алат, ошондо дагы эсептеп көрүп, министрлик же президент убадасына турдубу жокпу, угармандарга айтып беребиз. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин 5-чакырылышы жайкы тыныгуудан кийин ишин баштады. Парламентте 120 депутаттын 90%-дон ашыгы алдагы шайлоого катышканы жатат. Мындан улам коомчулукта үгүт иштери учурунда жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу иши аксабайбы, парламенттин трибунасы үгүт үчүн пайдаланылбайбы деген суроолор жаралууда. Сөздү Эленора Бейшенбек кызы улайт.
Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын тарап кетерине 1 айча гана калдым. Парламенттин регламент жана депутаттык этика боюнча комитетинин жетекчиси Айнура Алтыбаеванын ырасташынча, депутаттардын дээрлик баары шайлоого аттанганы менен кадимкидей эч өзгөрүүсүз иштешмекчи.
Азыркы депутаттардын полномочиялары кийинки созывдун 1-отурумунда токтотолот. Парламентской республике 1 күндө 1 саатта без власти боло албайт. Ошон үчүн ушундай мыйзамдар жазылган, мыйзамдын негизинен азыркы депутаттар талапкер болсо дагы бүт өзүнүн полномочиясын аткара берет. Айлыгы калат, машинасы бар болсун служебный машинасын пайдалана берет. Бүт баягы мыйзам комитеттерде обязан присутствовать. В общем, все это остается.
Анткени менен мыйзамдагы мындай жобону сынга алгандар дагы бар. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы юрист Мукар Чолпонбаев муну баш мыйзамдагы алейшемдик деп атады.
Мындан сырткары дагы толтура конституциянын нарушениялар бар экен. Бул шайлоонун өзү мыйзамсыз болуп атат да. Биз айтып эле калып калып атабыз. Конституциянын 2-статьясында 5 принципти жазган да булар. Бул эл аралык принциптер да. Шайлоонун демократиялык принциптери деп аталат. Ал эми ошонун 70-статьяда эле пропорционалдык негизде өткөрүлөт деп коюп, а ошону менен жанагы шайлоо кодексин кабыл алгандан кийин 5 принциптин баары жокко чыгып калды да так. А жокко чыккандан кийин бул анын каяктагы демократия жөнүндө сөз болушу мүмкүн.
Жогорку кеңешке такайгаттап жүргөн журналисттер кээде сессия 300 зал жарым жоксо болуп каларын, кворумдун жоктугунан комитеттердин жыйындары үзгүлтүккө учураганын көп эле жолу көрүшкөн. Мунун айынан айрым бир мыйзамдарды талкуулоо үзгүлтүккө учураган. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын төрайымы Динара Ушурахунованын бабында тарап кетерине 1 ай калган парламентти үгүт иштеринде пайдаланууга аракеттенишет.
Шайлоонун күнүн синтез мунтез деп жылдыра сатып, мына 4-октябрь болду. Парламент болсо деген каникулга кетип калып, өзүн жумушун бүтүргөн жок. Демек алар деген 1-сентябрдан баштап дагы бир ай иштейт. Ошо биз үчүн дагы таң калышты. Мисалы, макул эми ошо 92 дагы барса дагы баары бир алар келип туруп өзүнүн мөөнөттүү укугу менен пайдаланышат, жумуштарын бүтүрүп, мүгө жүргүзө берсе болот да. Мисалы, депутат болсо ага деген телевидение ачык, радиолордун баары ачык, өзүнүн жумуш жөнүндө деген көбүрөөк айтып, ошентип үгүт жүргүзгөнгө деген мүмкүнчүлүк түзүлүп калып атат да, шарттар берилип атат. Ошондуктан албетте алар пайдаланат, алардын баары келип иштемиш болот. Иштемиш болот.
Ушра Хунова шайлоого барша айрым депутаттар башка партияга кошулуп кеткенин, мындай учурда да бир катар суроолор жараларын кошумчалады.
Булар деген азыр фракциянын өкүлдөрү болбой, башка парламентте жок партиялардын өкүлдөрү катары болуп отургандан кийин азыр алар деген парламентте кимдин кызыкчылыгын көбүнчөсү коргоп, кимдин талабын көтөрөт, кайсы партиянын, ошол кетип калган фракциясынанбы же барган партиясынанбы, ушул түшүнүксүз да.
Жогорку кеңештин азыркы курамы 5 партиядан куралган. Серепчилердин божомолу боюнча кийинки чакырылышта деле дагы ушунча сандагы партия утуп келмекчи. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Биз уктуруубузду улантабыз. Мына ушул эле макаланы сиз биздин сайтыбызга кирип, шайлоо 2015 деген микро сайтыбызга кирип көрсөңүз, окусаңыз болот жана сиз унуш пикириңизди калтырсаңыз да болот. Ошол эле микро сайтыбызда биз шайлоо боюнча баардык макалаларды, маектерди жайгаштырып жатабыз. Эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Бишкектеги 47-абактын жетекчи орун басары Милан Шакиевке кол салды деп айыпталып камалган да 2 жигиттин туугандары ак үйдүн алдына митингге чыгып, балдары күнөөсүз экендигин айтып атышат. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында алгач 34 гана депутат каттоодон өттү, кийин 52 депутат гана катталып, ошентип кворум болбой калды. Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгунал Абдраимов тизмеде соттолгон талапкерлер көп экенин билдирди. Алардын арасында коррупция, уурлук, зордуктоо жана башка оор беренелер боюнча кылмыш иши козголгондор бар. Венгриянын борбору Будапештте мигранттар митингге чыгып, Германияга кетүүгө уруксат берүү талабын коюшту. Евробиримдик Хадижа Исмаилованын ишин кайрат карап чыгууга үндөдү. Исмаилова 31 августта Азербайжан өкмөтүнүн репрессиячыл машине деп атап, өзү саясий жүйөдөн улам айыпталып соттолгонун айткан. Кыргыз Кытай чек арасы убактылуу жабылат. Кыргызстандын чек ара кызматы маалымдагандай, чек ара Кытайдын демилгеси менен 6-сентябрга чейин жабылат. Кадыман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып, эми эл аралык темага келели. Мына ушул Кытай маселесине токтололу. Казакстан менен Кытай акчалай наркы 23 миллиард долларлык жаңы келишимдерге кол коюшту. Президент Назарбаев бул тууралуу Бээжинде жүргөн жеринен жарыялады. Жаңы келишимдер Кытайдагы экономикалык солгундоонун кесепетин Казакстан да сезе баштаган учурга туш келүүдө. Жакында эки өлкөдө тең улуттук акчалар девальвацияланган болчу. Мына ушул маселеге кененирээк Улан Алымкулуулу токтолот.
Казак бийлиги президент Назарбаевдин Бээжиндеги азыркы сапар учурунда кол коюлган келишимдер Казак Кытай экономикалык кызматташтыгына жаңы дем берет деп күтүүдө. Назарбаевдин өзү кытайлык ири бизнестин өкүлдөрү менен жолугуп жатып белгилегендей, Казакстан акыркы 20 жыл ашуун мезгилде Кытай менен көбүн эсе энергия секторунда, чийкизат казуу тармагында кызматташып келди. Жаңы этапта тараптар эми экономиканы кайра иштетүү, анын ичинде чийкизатты кайра иштетүү секторунда машине курууда карым катнашты күчөтүүгө киришүүдө. Назарбаевдин айтымында Бээжинде президент Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө биргелешкен 45 гана түзүү жагы макулдашылды. Алардын 25 боюнча наркы 23 миллиард доллардык келишимдерге кол коюлду. Казак президенти ошондой эле Бээжинден дүйнөлүк экономика кризисти баштан кечирип жаткан шартта Кытай менен карым катнаш Казакстан үчүн бул жеңил эмес этапты өтүүдө жакшы таяныч болот деп да ишендирди. Астана менен Бээжиндин экономикалык жаңы келишимдери Кытайда өндүрүш менен катар чийкизатты керектөө солугунда баа арзандашынын кесепетин Казакстанда тарта баштаган учурда түзүлүүдө. Президент Назарбаев экономика буга чейин болуп көрбөгөн секторалдык кризиске кептелгендигин жакында эле моюнга алган.
С начала текущего года наблюдается ухудшение глобальной.
Дүйнөлүк базарларда быйылкы жылдын башынан бери глобалдык экономикалык конъюнктура начарлоодо. Мунай менен темирдин арзан баасы эксперттер айтып жаткандай кеминде дагы 5 жылга сакталат. Казакстандын продукциясына биздин негизги өнөктөштөрүбүз Кытай менен Орусиядан суроо талаптын азайышы биздин товарлар сатылуучу базарды кыскартты. Азыр каржылык эмес, секторалдык кризис Казакстандын өнөр жай ишканаларынын баарына, дээрлик баарына тийди. Бизде мындай болгон эмес.
Почти все Вот такого еще нам не было.
Казахстанның жалпы экспортының 21% әлемі қарамай саудасының 60% Қытайдың үлесіне тура келеді. Азыр барелі 50 доллардың айналасына түсіп қалған мұнай ақшасы болса, қазақ үкіметі негізгі гіреше бұлағы эксперттер, егер қарамайдың жылдық орташа бағасы 50 доллардың тегерегінде қалса, қазақ экономикасы бұл өспей, былтырқылы деңгейде қаларын бұға шейінде болжасқан. Әлемі глобалдық екінші ірі экономика Қытайда болса өндірістің басаңдашы шикізаттың дүниелік баға арзандашына салым қосқан негізгі факторлардың бірі. Британиядағы Глазго университетінің лектөөсі Луки Анечески азаттықтың түркмен қызматы ұйыстырған талқыда белгілегендей, Қытайдағы экономикалық солғындының кесепеті Борборазияның шикі зат сатқан өлкелеріне өзгеше тиеді.
Last year we had the crisis of the ruble.
Былтыр рубльдің кризисі әлбетте Қазақстан менен Түркменстанға да тиді. Бірок Орусияда мигранттары көп Өзбекстан, Қырғызстан, Тажикстан сезді. Башқаша айтқанда Орусиядағы қаржылық, монетардық кризис мигранттардың мекеніндегі реалдық секторға соққырды. Себебі алар жақындарына мұрдағыдай ақша жөнете албай қалды. Әлемі шикізаттың ең ірі сатып алушысы қабылған биылғы кризистен Борборазияның мигранттары жоқ өлкелері жабыр тартуда. Бұл кризистердің бірі. Екіншісінен оор деп айта албайм. Тилекке каршы Борборазия үчүн алар бир учурда болууда. Кытайдагы кырдаал 5-6 айда Борборазиянын реалдуу экономикасына да соккурат. Аймактагы инвестициянын курулуштун көбү Кытай тарабынан жасалганда.
Ушул шешенби күнү Кытайдан түшкөн маалыматтар өлкөдөгү товар өндүрүш быйыл августта 43 жылды алганда эң тез ыргакта кыскаргандыгын канкулады. Бул кабар өз кезегинде Азия, Европа, АКШнын биржаларында баалуу кагаздардын чейкизаттын баасын кайрадан арзандатты. Ал эми Элдарлык валюта корунун башчысы Кристин Лагард глобалдык экономиканын өсүшү быйыл күтүлгөндөн төмөн болорун айтууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиз түшкү азаттыкты угуп жатасыз. Эми биз уктуруубузду улантып Бишкекте өтчү фестивалга кезек берели. 4-сентябрдан 7-сентябрга чейин Бишкекте дүйнөнүн баардык булуңбурчунан келген эпос айтуучулардын фестивалы болот. Бул тууралуу бизге кеңирээк маалымат бермекке аталган фестивалдын координатору Дамира Абышкаеваны чакырганбыз. Дамира айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Качан, кайерде башталат фестиваль? Анан кийин кантип эл барып көрсө болот? Ушудан баштасаңыз.
Бул фестиваль быйыл үчүнчү жолу өтүп атат. Фестивалдын ортосунда 3 жыл айырма бар. Биринчи фестиваль 2006 жылы өткөн, экинчиси 11 жыл, үчүнчүсү быйыл өткөн жатат. Фестивалдын эң негизги компоненттери бул илимий практикалык симпозиум. Экинчиси ошол эпикалык мурасты жүктөнүп жүргөн инсандардын театралдашкан программасы Тарых музейинин алдында өтөт. Экинчи компонент, үчүнчү компонент ошол эле Тарых музейинин алдында. Кыргыз көчү деген символикалык ат менен чоң программа өтөт. Бул жерде 3 негизги элементи бар. Бул кыргыздын мыкты боз үйүтү илиш керек боз үйлөрү. Ал жерде манасчылар менен дастанчылардын конкурсу өтөт. Үчүнчүсү бул кыргыз көчмөн стили деген конкурс менен кыргыздын этнографиялык же көчмөндөрдүн этнографиялык костюмдарынын коллекциясынын конкурсу өтөт.
Кайсы өлкөлөрдөн келет? Дүйнөдөн деп аябай чоң масштабда белгилеп атабыз да.
Негизги биздин негизги тилегибиз же баягы кыргыздар айткандай түпкү тилегибиз бул канчалык улам өткөн сайын ар бир фестивалда ошол катыша турган өлкөлөрдүн же болбосо илимпоздордун санын көбөйтүү. Бул жолу бизге Кыргызстанга 15 өлкөдөн келет. Негизги басым келе турган коноктордун көпчүлүгү негизги басымды илимий практикалык симпозиумга коюп атышат. Практикалык симпозиумдун аты эпикалык мурастар цивилизациялык өзгөрүүдө орундагы туруктуу өнүгүүнүн фактору катары деген тема менен кетип атат. Бул жака келе турган көпчүлүк илимпоздордун баардыгы белгилүү өз өлкөлөрүндө көпчүлүгү 80% илимдин докторлору келип атат. Анан бул жана кыргыз көчү деген биздин этнографиялык айылчаны негизинен өзүбүздүн жергиликтүү жети оодандан келаткан областтардан келаткан кол өнөрчүлөр боз үй иши менен алектенгендер дастан айткандар көтөрүп атат. Негизи биз бул этнографиялык айылды республикалык деңгээлде өткөрөбүз деген ниеттенгенбиз. Бирок ушул тапта азыр биз Алтайдан, Түркмөнстандан, Кытайдан заявка алдык. Алар дагы ошол конкурстарга катышабыз деген ниети бар. А негизги ЮНЕСКОнун тизмесине баягы улуттук мыкты шедевр катарында Боз үй кирди, билесиздер аны. Эмнеге мисалы үчүн эмдиги фестивалда Боз үйдү эл аралык конкурска алып чыксак деле болот, анткени Боз үйдү казактар, кыргыздар, монголдор, алтайлыктар
көчмөндөрдүн үйү эмеспи?
Ооба, көчмөндөрдүн үйү.
Дамир айым, элге кызык жери мынал, мага да кызык да, мына эпос жана дастан айтуучулардын конкурсу дейт да. Ошондо биз Манас эпосун айткандарды угуп жүрөбүз, билип жүрөбүз дегендей буга чейин. Башка кайсыл эпосторду айтып конкурска катышышат? Силерге белгилүүбү азыр?
Негизги дастандарды, анан кенже эпостарды айтып жүргөндөр бизде кыргыздардын арасында. Мен деле сиз окшоп мындай буга мындай скептикалык маани берип караган. Бизде манасчылар баш чыккандар, мындай көрүнгөндөр, төбөсү көрүнгөндөр, жаштар көп деп эсептегенбиз. Азыр дастан айтууга ушул тапта 20 ашык заявка келип түштү.
Башка өлкөлөрдүн дастандары эпостарынан айтышабы? Кайсылар
ушул түркмөндөр келип айтышат. Алтайдан келип айтышат. Алар эми горловой пение деп баягы көмөк өөр менен айткандар бар да. Анан бул жака Турциядан чоң бийчилердин, фольклордук бийчилердин тобу келип атат. Алар экинчи фестиваль өткөндө бияка баягы билесиз, байыркы Конья шаарындагы суфилердин философиясын көтөрүп келаткан топ бар, баягы дүйнөдө бирден бир деп аталган ошол топ келген. Бул жолу бизге ушул фольклордук би тобу келип атат.
Анан көчмөндөр кыргыз көчү деп аталган этно шаарча ачылат деп атпайсыздарбы? Ал жерден мындай көргөзмө, башка нерселер болот да, элдер барып көрүп, ырларды, дастандарды угуп.
Ар бир боз үйдө салттын картасы түзүлөт. Бул жерде боз үйлөр жөн эле мыкты боз үй катарында тигилип турбастан ички баягы мазмуну дагы толуктарып турат. Ал жерде ар бир боз үйдө ошол областтардан келген өкүлчүлүктөр өздөрү каалаган биздин кыргыздын үрп адатын, каада салтын ошол жерде көрсөтүп турушат. Эми менимче бул Бишкек шаарынын тургундары эле эмес, чет элден келген туристтер үчүн дагы бул өтө кызык болуш керек. Анткени алар бир эле биздин шаарыбызды же жерибизди эле көрбөй, биздин каада салтыбызды көргөнү дагы абдан жакшы деп ойлойм.
Мына ушул туризм жагы мени да кызыктырат да. Анан канча турист келет деп болжоп атасыздар? Мындай бир туризмди көтөрүү жагы дагы бар да бул фестивалдын.
Биз үчүн туризмди көтөрүү жагы азыр ушул тапта чынын айтканда экинчи мааниде турат. Биринчи мааниде биз үчүн жергиликтүү халыкты, жаштарды, студенттик топторду көбүрөөк тартуу биздин негизги максаттарыбыздын бири. Ошол себептен биз азыр студенттик аудиториялар менен Манас университетинде, биздин консерваторияда, Америкалык университетте ушул чоң жолугушууларды өткөрөбүз. Андан сырткары Москва районундагы Беловодский айылында жергиликтүү халык менен жолугабыз. Анан азыр ушу сиздер берген шарттан пайдаланып мен шаар тургундарындагы ушул биздин фестивалга катышып кетүүсүн абдан өтүнөт элем. Анткени биз өзүбүздүн дилибизди, тилибизди, улуттук салтыбызды көрбөй, колдонбой, сактабай туруп өзүбүздү эл катарында сактай албайбыз. Анан кечки саат 8:00 ушул тарых музейинин алдында ушул этнографиялык айылчада маданияттагы ар түрдүүлүк деген ат менен эпикалык мурасты жүктөнүп жүргөн таланттардын баардыгы ошол жерде ачык асман алдында театралдашкан концерт уюштурушат.
Кайсы күнү кечки саат 8:00?
4 сентябрда кечки саат 8:00 тарых музейинин алдында болот.
Бул иш чаралардын баардыгына эл бекер кире алат да?
Баардыгы ачык. Андан сырткары 6 сентябрда Токтогул атындагы мамлекеттик филармонияда саат 5:00 гала концерт болот. Алышпаева фамилиям Алышпаева.
Сизге чоң рахмат. Бизге бүгүн дүйнөлүк эпос айтуучулар фестивалинин уюштуруучуларынын бири, координатор Дамира Алышпаева келип маек куруп берди. Биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жыйынтыктар алдында бир кулактандырууга көңүлүңүздү буруп алсаңыз. Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган азаттык бүлүштү ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз. Ошондой эле Азаттыктын эл аралык жаңылыктарын кайрадан НТС каналынан дагы көрө баштасаңыз болот. Кыргыз жана орус тилиндеги видео жаңылыктарды иш күндөрү НТС-тин жаңылыктар түрмөгүнөн кийин көрүңүз. Биз менен коңшу өлкөлөрдө эмне болуп жатканынан такай кабар алып туруңуз. Ошондой эле аталган каналдын таңкы программасынан Азаттыктын илим жана технология боюнча видео жаңылыктарын дагы көрө аласыз. Ушуну менен мен сиздер менен коштошом. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Кеч кефирден жолукканча саламат туруңуз.